kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3tti ka darbu sagalee Ameerika sagantaafaan oromooti. Barakuma lamaaf diddamee afur akka mooltan hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa qonnaan bultoota ukkaamsanii butuudhaaf beeladaalee saaman jedhamuun himatamaniiru. Waa'een labsii muddamaa naannoo Amaaraa dheereffamuun na yaaddessee jechuudhaan Yuunaayitid Isteets ibsitee jirti. Dorgommii waancaa kubbaa miillaa Afrikaa irratti Ivory Coastiin dabalatee biyyoonni sadii xumura walakkeessaaf darbaniiru qophiilee keenya har'aa keessaa kanneen dhiyeessinu keessaati. Amma gara oduutti dabarra. Waliigaltee nagaa Pretoriyaa keessatti tolfame sanaan booda bulchiinsa naannoo Tigraay deeggarsa qarshii biliyoona 37 gaafachuusaaf bajeti ramadamuusaa mootummaan federaalaa Itoophiyaa ibsee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan WHAT gamasaan waliigalteen tolfame guutummaatti hojiirra akka hin oolleef mootummaan federaalaaf rakkoo paartii ofiisaa keessa jiru danqaa ta'uu ibsee jira.
Koreen giddugaleessaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan HWAT guyyoota dheeraaf walgahii gaggeessaa ture xumuruusaa laachisee torban darbe ibsa baaseen waliigaltee dhukaasa dhaabuu waaraa kan Pretoriyaa keessatti tolfame akkaataa hojiirra oolfamasaa kan gamaaggame ta'uu ibseera. Akka kanaanis waliigaltee tolfame san mootummaan Itoophiyaa fi humnootii waliigaltee sana hin fudhanne ittiin jedhe garuu maqaan dhayin hafeen danqamaa akka jiru kana malees sababa rakkoo fi dadhabbii paartii keessa jiru hojiirra oolfama isaarratti danqaa ta'aa jira jedheera. Kanaafis jecha kanneen manaaf qe'oo fi irraa buqqa'an akka hin deebi'in jiran lafti Tigraay guutummaatti deebifamaa akka hin jirree fi mariin siyaasaa akka hin jalqabne taasisaa jedha ibsa HWAT. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baaseen waliigalteen Pretoriyaa akka kabajamuuf HWAT gaafachuusaa mootummaan ilaalcha guddaatti kenneera jedheera. Waliigaltee sana booda mootummaan Tigraay keessatti ijaarsa tajaajila barnootaa, fayyaa, qonnaa, yuunivarsiitiiwwanii fi dameelee biroof kan oolu qarshii biliyoona 37 deeggarsa gochuusaa fi bajata ramaduus ibsee jira. Deeggarsa kennamee fi bajata ramadame kanarraa jijjiiramni qabatamaan akka dhufuufis ni eegama jechuudhaan ibsi kun hubachiise. Tajaajila bu'uuraa kan addaan citee tures deebi'anii akka hojii jalqaban gochuusaa uummanni dafee tajaajila akka argatu gochuuf Tigraay keessatti bulchiinsi yeroo kan HWAT'ii fi hoogganoota hidhattootaa of keessaa qabu hundeessee jedheera. Kanneen jireenya isaanii irraa buqqa'an deebisuuf sochiin jalqabamuusaa baqattoota haqa qabeessa ta'an kan ittiin jedhes iddoo tokko tokkotti deebi'uu ibsee jira. Naannoo walfalmisiisaadha jedhaman akka heera biyyattiitti murtoo uummataan furuudhaaf bulchiisa naannolee Amaaraa fi Tigraay waliin waliigalteerra ga'ameera jedha ibsi mootummaan baase. Loltoonni duraanii akka hojii isaaniitti deebi'an gochuuf Komishinni haaromsaa akka guutuu biyyaa hundeeffamu waajirri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibseera. Bulchiinsi yeroo ka Tigraay galgala kan ibsa baaseen ibsi waajirri kominikeeshinii Itoophiyaa baase kun bu'aasaa caalaa miidhaasaatu caala jedhee jira. Lafa falmisiisoo ta'an murtii uummataan furuuf bulchiisa naannoo Tigraayiif kan Amaaraa waliin waliigalteerra ga'ameera ka jedhu gonkumaa dogoggora ta'uu fi akka waliigaltee Pretoriyaa sanatti dhimmi kun heera biyyattiin ka furmaata argatu ta'aa jedheera. Baqattoonni haqa qabeessattiin jedhe qe'ee ofitti deebi'aniiru ka jedhames ta'uu kan hin qabnee fi ammayyuu buqqaatonni miliyoonaan lakkaa'aman jiru jechuudhaan ibsi kun beeksisuusa Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Motuma Ethiopia ifsere jechuudan mulugeeta asbaha maqale ragabaseera
Motumman United States lafsin yero muddamana no amara keessa batele talan afurif dere famunsa na yaddese jede gabasankutu kuno
attamoltan kabajamtota hordoftota kenya oduwi tsarrawalin anjalinne gammadati united states labsiero muddamsa kabulchisana no amara eronitti hojirre olfamu erechunsa ne addesse rejette jirti bulchisana no amara foromia dabalete rakko waltata kan siyasa fi dabamuna genya marin qofa furamu akkaqabu ethiopia ambassador america ervin masinga ebsanijiru kanarattis american degese gochu qopi sauche Chisan Masingan media hawasa kan embassy charret damsa dabarsanin Ethiopia walin hidata bara era kuma qamnu yeron hojir olfama labsi kana erechunis yaddesa dejedan yeron labsin kun hojiratti olu erefamu kan ilalin partilensia sa akabiyetti yada dadda calaqisani jiru abinin bakabu udam manamare bakabu ta ummata misensa kataan obbo ababa dessalovi walittiqaba manamare walo kan partilensia sa barresa madrak kataan obbo dessadinqa yeron labsi kana erefamu mormani jiru Nisensi koreo jira wachi stubiyo lisa kan izema obbo yasu masafin. Marif hala mi jesuf lapsin kun barbaci saata udubbatan garu nannu amara gara sochi nagati fiduf. Wanin dende nyev jecha yeroni tidabala musa himmur muje aniru. Garu lapsin kun kofti furmata wanin finnef marinjal kabamuk aba jirani. Kanafis manni mare yerosa erese kun. Ittigafata masa bawuk abajechun dubbachu sani Kennedy abate finfinneva gabase jira
Angawni motuma federala olanof bulchitoni nanole jiratto to magala nanno amara kudashan walin kalesa halarakko kanyero amma kanagenya laljise mariyataniru mari wonsana boda halagarin kan ilalanta ule ermatoni VOF himani jiran mari ummata amanna gare hidate walin mari kallatti geggeessamuun nagawayya akka fidulle hubachisaniru mari insun ka geggeessame labsin yero muddama yeroon sabatile ittidabala afurif ergadeereffame guyyoota lama booda walitti buyinsi dhattoota faannoof mootummaa giddu karaa nagaan akka furamulle gaafatanii jiran kan mari sana hoogganan angawaan mootummaa sadarkaa olaanaa gama kaaniin rakkoo ummata naannoo amaaraa hubachu saanif furmaata saafille kan hojjetaa jiran ta'u dubbataniiru waltajjii maraa kan magaalaa naannoo sanaa keessa kan baahir daar kan geggeessan hoogganaa naannoo somaaleef miseensa koree hojiraa hubachiiftu paartii badhaadhina obbo mustafee mahammad gaafilee jiran hundaaf qawween furmaata kennuun yaaddoo madda rakkoolee keenya maraati jechuu isaanii ibsanii jiran mootummaan illee isuma kana gabaasee gara oduutti aanutti ennaa dabarrummoo loltoonni eertiraa naannolee daangaa tigraay keessatti qonnaan bultoota beeladaalee dhibbaan lakkaa'aman haatanii jiru kunis erga dhukaasa dhaabinsi wal waraansa tigraay keessatti geggeeffamaa ture xumurame loltoonni eertiraa tigraay keessa akka ba'an gaafate ji'oota 15 booda akka ta'e yaadannoo galmee garaagaraarraa hubachuun danda'ameera associated pressu gabaasa kana ergee.
Barreeffamni yaadannoo baatii torban darbe xumurame amajjii 31 kilaastara fayyaa Itoophiyaan qophaa'e kun xiinxala aanaalee lamaa naannoo daangaa eertiraarra jiran irratti eejensiiwwan tokkummaa mootummootaa akkasumas dhaabbileen kan mootummaa hin ta'iniin gaggeeffame irratti kan hundaa'edha. Humnoota eertiraan kanneen butamanii fudhatamanii fi weerarri beeladaalee irratti gaggeeffame hedduu galmeessee jira. Yaadannoo kanas aangawaa tokkummaa mootummootaa kan maqaan isaanii akka ibsamuun feenetu dhaabbata oduu Associated Pressitti kenne. Ministeriin odeeffannoo eertiraa Yemaane Gabramasqal himannaa kana haaluudhaan gabaasni weerara beeladaalee fi butamuu jedhamu kun soba jechuudhaan jimaata darbe dhaabbata oduu kanaaf himaniiru. Gaafa amajjii 22 horsiisee bulaan 8 harree fi gaala isaanii waliin butamanii turan kan biraa immoo muddee 6 beeladaalee 56 waliin namoonni 6 butamaniiru yeroo 3ffaaf immoo gaafa muddee 5 loltoonni eertiraa beeladaalee 100 hataniiru ka jedhu galmeen kun konyaalee daangaa biyyootii lamaanii irra ka jiran hedduun waraana eertiraan guutummaa guutuutti ka qabaman yookaan immoo kanto atamanta uifsera. Kanafis namonni wal abdeka nambukaan garak ee saanitti debi ani lafasaani misomsu hindande nye jade baka hildutti warani federala kan Ethiopia kan jirrefi. Namotaf egumsa gochufis dadabajira jade era akasumas analete tikka shimbilina fi addemeti kanen chama amit amanifi. Namota gargasa rabsan akabuf rakisate ekesat yotikate namni shantamni belandu usani galvin kungabasera.
Qabsoo bilisummaa Naamibiyaaf gameessa akkasumas walabummaa booda muummicha ministeeraa isa jalqabaa akka ta'an pirezidaantiin Naamibiyaa Haayee Gaangoob dilbata kaleessaa du'an boqotan.
Hogganaan mootummaa ka ganna 82 kanaaf hogganoota Afrikaa kanneen akka goota qabsoo farra apartaayidiin isaan ilaalan biraa kabajni guddaan hedduminaan dhiyaataafi jira. Akkasumas chaansilariin Jarmanii Olaf Schultz biyyi isaanii michuu adeemsa seenaa koloneeffannaa Jarmanii waliin waliigaluudhaaf kutannoo qabu dhabuu isheetti gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Dhiheenya kana Gaangoob Afrikaan kibbaa komee dhugugaa sanyii Israa'el irratti dhiyeessite deggeruudhaan bulchituu koloneeffannaa Naamibiyaa duraanii Jarmanii dhimmicha mormuu isheetiif balaaleffatanii turan marsaa lammataaf pirezidaantii ta'uun tajaajilaa akka turan yoo ta'u baatii darbe dhukkuba kaansariif wal'aanamaa akka turan ibsanii turan. Itti aanaa pirezidaantiin duraanii Naangolo Mbumba dilbata kaleessaa kakatanii aangoo pirezidaantummaa kan qabatan yoo ta'u ittaantu pirezidaantii haaraan immoo Netumbo Nandi Ndetwa ta'aniiru. Lamaan isaaniiyyuu hanga filannoon pirezidaantii fi gumiin biyyoolessaa gara dhuma waggaa kanaatti gaggeeffamutti tajaajiluuf jiru.
Gara gabaasa keenyatti aanutti naaceen immoo sirni badhaasa Giraamii dilbata galgala Los Angelesitti kan argamu galma Crypto.com jedhu keessatti geggeessamee jira. Weellistuun lammii Ameerikaa Taayilar Swiift albamii beekamaan kan waggaa kanaatiin badhaafamtee jirti. Gabaasi guutuun kunoo.
Weellistuu lammii Ameerikaa akka taate Taayilar Swiift yeroo arfaffaadhaaf badhaasa albamii ishee Midnight jedhuun badhaasa Giraamii argattee jirti. Haasaa ishee innaa jalqabdu piroodiyuusarii ishee Jaak Antoonoof galateeffachuudhaan badhaasi kun kan ajaa'ibaa ta'uu isinitti himuun fedha. Garuu jettee kun waa tokko akka hin jijjiirre nan abdadha. Sababiin isaas jireenyi koo kaleessas bareedaa ture jette. Viktooriyaa Moolet artistii haaraa ta'uudhaan badhaafamteetti. Harmee ishee kan qofaa intala durbaa kana guddiste nan galateeffadha jette. Badhaasi kun argamuuf waggaa 15 fixe jechuudhaan illee imimmaaniin dubbatteetti. Billie Eilish immoo wallee What Was I Made For jedhu barreessuu isheef badhaasa olaanaa akka waggaa badhaafamte. Daayirektara ishee Greta Gerwigiin galateeffattee jirti. Qophiin dilbata galgalaa sun nama baacoon beekamu Trevor Noahan kan geggeessame yoo ta'u waltajjii magaalaa Los Angeles kan Crypto.com jedhurra kallattiidhaan darbaa ture. Weellistuun lammii Kaamboodiyaa Kerol Ji illee muuziqaa gaarii qopheessuudhaan seenaa Giraamii keessatti galmeeffamteetti. Badhaasa Giraamii badhaafamuun koo ka jalqabaati jette. Stevie Wonder yaadannoo isaaf jecha wallee Tony Bennett kan For Once in My Life jedhu weellisee jira. Weellistoonni hedduun waltajjii kanarratti walleelee hedduu dhiyeessaniiru. Sirna kanarratti Giraamiiwwan 80 ta'anillee kennamanii jiran. Weellisaa lammii Meeksikoo beekamaan Peesoo Pluumaa yeroo jalqabaaf kaadhimame albamiisaa Genesis jedhuun Giraamii isa jalqabaa badhaafame. Agarsiisa muuziqaa Afrikaa gaarii ka jedhu dorgommii haaraadhaan gosa haaraa dudhaa muuziqaa naannoo calaqqisiisuuf beekamtii kennuudhaan weellistuun lammii Afrikaa kibbaa Taayilaaf sirba ishee bakka hundatti beekamaa ta'e Waatar jedhuuf badhaafamtee jirti. Umrii koo waggaa 21tti badhaasa Giraamiin injifadha jedhee yaadeen beekuu jechuudhaan haasaa dhageessiste irratti dubbatteetti. Waggaa darbe Waaqayyo jireenya koo guutuu jijjiiruuf murteesse jetti. Keelar Maayik wixata halkan badhaasa sadii wal duraa duubaan injifate. Garuu sababa wal dhibdee uumameef sirni guddaan ka Giraamii osoon dhaqqabin to'annaa poolisii jala ooleeraa jedhan dubbiimaan poolisii Maayik Loopez. Raapariin kun waggoota 21 keessatti yeroo jalqabaaf agarsiisa isaa Saayintist and Injiineers jedhuun badhaasa Giraamii injifate. Biilii Joel dhumarratti ture kawallee isaa dhiyeesse. Jalqaba walleessaa Turn the lights back on jedhuun kurna hedduu keessatti wallee isa jalqabaa waltajjii Giraamii irratti dhiyeesse. San booda albamiin beekamaan waggaa innaa labsamu wallee isaa kan bara 1980 keessa You May Be Right jedhu dhiyeessuusaaf ammas gara waltajjiitti waamame. Akka tasaa dhiyaachuudhaan Swiftiif kabadhaasa kennite Celine Dion turte. Asitti argamuu koof nan gammada innaan jedhu garaa koorraa fudhadhee ni jette. Bara 2022 keessa ture Dion dhibee deemuuf dandeettii ishee weellisuu miidhu kan Steve Person Syndrome jedhamuun qabamte.
Somaaliyaa kibba magaalaa Baaledhaawoo keessatti kaleessa galgala lammiileen Itoophiyaa namoonni 6 qaama hidhataniin ajjeefamuu aangawoonni sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Komishinarri poolisii magaalaa Baaledhaawoo Abdirashid Abdii Arok sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliitti akka himanitti kaleessa halkan keessaa naannoo sa'aatii 9:24 namoonni meeshaa hidhatanii irratti mooraa namootaa keessa seenuun dhukaasa bananiin namoonni 7 yommuu du'an warra ajjeechaan irratti raawwatame keessaa namoonni 6 lammiilee Itoophiyaa sabaan Oromoo kan ta'anii fi kan 7ffaa ammoo dubartii sabaan Somaalee taatelaa jedhaniiru. Abdirashid akka ibsanitti gochichi kan raawwatame yommuu humnoonni nageenyaa dabaree wal jijjiiraa jiranitti qaawwaa argametti fayyadamuudha jedhanii battala sagaleen dhugaasaa dhagahameenis qaamoleen nageenyaa bakkicha wayita ga'anitti dubartoonni daa'immanii fi dhiironni rasaasaan rukutaman kaan isaanii kan lubbuun darbee fi kaan isaanii immoo madaa'anii argamaniirus jalan humnoonni nageenyaa ambulaansii waamanii gara buufata fayyaa geessus himanii warra lubbuun du'an keessaa dubartii ganna 60 dabalatee dubartoota 4 fi dhiirota 2 kanneen lammii Itoophiyaa ta'anii fi sabaan Oromoo akka ta'anis mirkaneessaniiru. Hoogganaan nageenyaa naannoo Juubaland Yusuf Huseen dhimma kanarratti gaafatamanii ajjechaan raawwachuu isaa mirkaneessanii ajjechaa kana dudduuba harka shoruuf keessaa Al-Shabaabitu jira jedhaniiru. Haleellaan raawwatame kun namoota hidhatan 4 ta'uu kan himan Yusuf Huseen humnoonni nageenyaa dhimmicha qorachaa jirus jedhaniiru. Komishinarri poolisii magaalaa Baaledhaawoo Abdirashid Abdii Arok namoota nagaaf eegumsa taasisuuf humnoonni nageenyaa tarkaanfii dabalataa akka fudhatanis himaniiru.
Amma dabareen kaa qophii 7 qophii misoomaati. Kampaniileen konistiraakshinii biyya Zaambiyaa keessaa hojii isaanii kampaniiwwan dhiyaatiin jalaa fudhatamuusaa dubbataa jiran sababa dhuma warreen chaayinaa kanaan kampaniileen biyya keessaa waajjira isaanii cufuuf akka dirqamanillee ibsuu isaanii Daaniyeel Toongaa Lusaakaarraa gabaasa ergee jira. Nigusuu dheessa.
Waggoota 20 ol ta'uuf chaayinaan Zaambiyaatti bal'inaan baasii gootee investimentii Zaambiyaa irratti hirmaataa jirti jedhee gala gabaasii Daaniyeel Toongaa Lusaakaarraa dhufe kun. Amma garuu abbootiin qabeenyaa Zaambiyaa kaampaaniilee konistiraakshinii chaayinaa waliin dorgomanii caalbaasii mo'achuu akka dadhaban dubbatu. Kontiraaktoroota biyya keessaa rakkoo akkasii qaban keessaa tokko Loorens Mukaasaa dhimma kana innaa ibsan.
Even the small contracts that we pray for to get, they are all being taken away by the Chinese. So it's kind of a challenge.
Kontiraata xinnoo argachuudhaaf kadhannullee hundi isaanii chaayinaadhaan fudhatamanii jiru. Kanaaf chaayinaa waliin dorgomuun ulfaataadha.
Kontiraaktariin biraa kan akka Muchiingaa Mwandiyaa ammoo dhaabbati chaayinaa Belt and Road Initiative inni jedhaman faan pirojektoota burmisoomaalee hedduu biyyoota guddachaa jiran keessatti maallaqa dheeraa baasii gochuudhaan deeggara. Deeggaruu qofa immoo miti addatti hojjettoota chaayinaatiif ciisa. Sana jechuun immoo lammiiwwan Zaambiyaa hojii dhabdummaadhaaf saaxilaa jechuudha jedhu Muchiingaa Mwandiyaa.
You know when you are into business, construction business, if you stay for a year without a job.
Beektaa yeroo daldala kan akka daldala ijaarsaa keessa seentu. Hojii malee waggaa tokko yoo turte kan rakkatu si abbaa kaampaanicha qofa osoo hin taane namoota biroo siif hojjetanu qabda. Hojiin siif hin kennamne taanaan akkamitti namoottan sanaa fi kaffaltii kaffaluu dandeessa?
Komee kontiraaktoroota biyya keessaa kana ministeerri dhimma daldalaa biyya Zaambiyaa haala mirkaneessuun pirojektoota ijaarsaa biyyattii keessaa 169 kaampaaniiwwan chaayinaaf deemaa jedhan. Akka tajaajila oduu mootummaa Chaayinaa Shiinuwa jedhamu gabaasetti pirojektoonni sun hojii biyya Zaambiyaa keessaa hedduu uumaniiru. Garuu waldaa kontiraaktaroota giddugaleessaa fi xixinnoo biyya Zaambiyaatti pirezidaantii kan ta'an Edgar Siyaakooma kaampaaniileen Chaayinaa bal'inaan biyya seenuun kontiraaktaroonni biyya keessaa gurguddoon akka badan yookiin liqimfamaniif sababa ta'eera jedhu.
Zambian companies have been wiped out by these Chinese companies because they are backed by
dhaabbileen Zambiyaa sababa dhaabbilee Chaayinaa kanaan dhabamaniiru. Sababni isaas jalqaba irratti mootummaa isaaniitiin waan deeggaramanuufi yommuu ta'u lammata immoo madda kaapitaala guddaa gatii salphaa ta'een waan argataniifi maallaqaa fi meeshaalee gatii salphaadhaan argachuu danda'u. Dhaabbileen Zambiyaa immoo kan akkasii argachuu hin danda'an.
Dhimma kanarratti Lusaakaa kan jiru embaasiin Chaayinaa fi dhaabbileen Chaayinaa hojii kanarratti bobba'anii Zaambiyaa keessa jiran yaada akka laataniif VOA'n yaalii hin milkoofne godheera. Namoonni damee konistiraakshinii irratti bobba'an kan akka Enoch Chitaabu kanaaf yaada furmaataa kan ittiin jedhan ennaa kaa'an mootummaan Zaambiyaa kontiraaktaroota biyya keessaa maallaqa faan deeggaruun humneechuu akkasumas kontiraata akka argatan dandeessisuun kaampaaniilee Chaayinaa waliin akka dorgoman gochuu qabaa jedhu.
The government should make sure that contracts are awarded to all the local contractors.
Mootummaan kontiraanni kanneen biyya keessaa ulaagaa guutanuu fi kennamuu isaa mirkaneessuu qaba. Kontiraata kanneen kennuudhaaf loogiin yookaan malaammaltummaan jiraachuun qabu.
Dhimmuma kanarratti Jaapees Cheesu immoo kaampaanii ijaarsaa biraa irraa innaa dubbatan mootummaan dorgommii cimaa kana keessatti kan inni ittiin deeggaruu danda'u akkuma gubbaatti tuqame karaa sagantaalee warra biyya keessaa deeggaruu yookiin koomishina lammiiwwan dinagdeen humneessuu jedhamu akkasumas dhaabbata misooma biyya keessaa yookiin CDF yoo ta'u karaa kanaan yoo deeggarsi maallaqaa nuu godhame dorgommii jabaa sana mo'achuu ni dandeenya jedhu. Ammaaf kaampaaniileen Zaambiyaa kan warra Chaayinaa mootummaa Chaayinaatiin deeggaraman waliin humna xiqqaa qabaniin dorgomuuf dirqamaniiru. Sana waan ta'eef immoo caalbaasiiwwan ba'an mo'achuu waan hin dandeenyeef hojii konistiraakshinii kana keessa turuu hin dandeenye jedha oduun Daaniel Toongaa Lusaakaa Zaambiyaa irraa ergame. Hordoftoota keenya dhimma wal fakkaatuun komee kontiraaktaroota Naayijeeriyaa warra Chaayinaa waliin dorgomuu hin dandeenye hojiin ala taa'aa jiran jedhan wajjiniinis akkasuma gabaasa tokko dhiyeessuun keenya ni yaadatama.
Amma dabareen ka qophii ispoortiiti. Biyya keessummeessituu waancaa Afrikaa Ivory Coast Naayijeeriyaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof Afrikaa kibbaa dabalatee gareewwan afur taphattoota walakkaa xumuraa shaampiyoonaa kubbaa miillaa Afrikaa irratti hirmaachuu isaanii mirkaneessaniiru. Taphattoota walakkaa xumuraa roobii dhufu taphatamuuf jiru Naayijeeriyaan Afrikaa kibbaa waliin kan wal dorgomtu yoo ta'u Ivory Coast immoo Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo waliin taphni taphattu wal morkii gamnummaan eegamuudha. Eebbisaa Nagassaa Stokholm irraa kunoo.
Biyyi keessummeessituu waancaa Afrikaa Biranaa Ivory Coast dorgommii waancaa kanarratti seenaa addaa barreessaa jirti. Gareen kun waancaa kanarratti irra deddeebi'uudhaan kufaatii jalaa of baraaruun gara walakkaa xumuraatti darbuu danda'eera. Galgala ajaa'ibaa ture jechuun dursaan taphattootaa Ivory Coast Sergi Aurier sanbata darbe maalii 2-1 erga injifatanii booda dubbateera. Dhugumatti waan nuti raawwachuuf karoorfannedha. Miirri keessa jiru addadha. Kubbaa miilaas kan bareechu kanuma. Jalqabarraa kaasessi waancaa Afrikaa kanaa fi miidhagina kenneeraa fi jedhe. Tapha sanbata darbe maalii wajjin taphatan irratti Ivory Coast taphataa tokko kaardii diimaan dhabduusi. Gooliin garuu deeqaa 90ffaa irratti taphataan Saayimon Adeniyigaraa lakkoofsee gara deeqaa dabalataa 30tti akka darbu taasise. Deeqaan dabalataa xumuramee gara rukuttaa penaaltiitti deemuuf qareera gahaan irra ta'uu jirani. Deeqaa 122ffaa irratti goolii Diyaakaatiin Ivory Coastiif galcheen biyyattiin gara walakkaa xumuraa fi akka dabartu taateetti. Ivory Coast bara maddeetiin Equatorial Guinea Benitin Afril Zero Mwamun Akasumasi Yero Lamafatifi Nigeria Da Mwamun Sheni Adatama Buura Kanati Nisi Fereshini Kuba Mila Ivory Coast Biyatin Mufanna Gudda Wano Raturtevi Lenyisa She Hojirari Unshe Seka Yadatamuda Ikwatuwa Ginitin Erga Mwamne Boda Duru Dune Ture Galata Njifano Morokotin Duakani Jechun Lenyisa Nyero Ivory Coast MRC Fae Tuba Lamafa Tigafta Mata Ani Boda Dubataniru Wano Jala Hafe Damnu hinjiru, wanun dani kenina. Hanga deyikad umati falmajinneti mera joletti. Tamni toko deyikad sagaltamafi saul wantevi abdihin kutannu. Ammas abdihin jira jichudan kutannu garesani ibsaniru. Robi dufu taba wulakkat umratin Kongo wali nistademi alasani otara kan namota kumajata makabachudan dauratti tabatu. Kan injifate mo tabatu umura Nigeria yukin mafrika kiba wali ni tabachuf demdi. Tabanusat umura kambrotin kever defi afrikan kibba gidutti sambata darbe falmin gudda kan mulla tayoto goli male addan bongara rukutta penaltitti imalariru. Hato male wanti adda rukutta penalti ratti mudatera. Ennis goli egan garib yulis afrika kibba akasumas dursan garicha kan te Ronwin Williams sitin tabatan goli itikalchu dabamen. Ronwin gomsa ajaiba te agarsiso rukutta penalti afrukolachuran bs afrika kibba gara walakat umura fi akkabartu tasera garim yulesa ke verde gum sagari agarsi sudan daniru ulantu mata bas fudataniru tuwe taba jima ta darbe trene mo nigeria fi democratic congo n wala kat muraf darbu sani mirkane fataniru garen super eagles garim yulesa angola njachun ye kudarbani democratic congo n mo bi ye kini mo te ture kandabarte robi du fusi nigerian pro la kat muratin afrika kipa walin kam falmatu tu ivory coast mo democratic congo wajini murki Gamapratin, wanja nkuba mila dunya kambara kumala mafigde mjia kupe suma biyo tasadi jechuni United States of America, Canada fi Mexico tin akka walin kupe sanbe kamada. Hato malet umri wanja dunya esa takatabatamu hinifom neture. Halaka nasi dilwa takalesa tumura wanja dunya bara kumala mafigde mjia stademi Meltlife, New York, New Jersey kesati akka kupau waldan kuba mila dunya peksera. Kupe suma tumura wanja chatifi magaron hedu murki kesa kangalani watu bulchinsi Dallas murkata chamata udande etore. Hato mali kutam bulchinsa New York tawad umura adwilesi kutasagal barukumala mafrikde mjia tabata mukana injifannu angolo vera. Drugumin kuni gari wana futamisa dayti kankodame yoto tamli bani sasi wetabaji kutatoko stademi Azizka City, Mexico kisati tabata ma. Kabasa sportivi tatara atif di atif ebisana gasa Stockholm, Sweden.
Jirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero ode fannun dagenyu wan la farat arginun calakisisne uga barban yero ode fannun tima mu garto keta amantarra dabna yero rakkin jiru abdin kein akasmas hawin kenya Prasi wala barati hunda. Asagale Amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle agge fachu filatu kara ke safin. Adunya wu kunu sisne uga wajin gamtomse. Asagale Amerika ti fakke bitu sinitagasi.
Sagale Amerika saganta fan Oromo rak opin harab jenne kanuma saganta le Kenya gama media le hawasa Kenya Facebook Instagram Twitter rattargachu dande san email yonu ergu fetan voa@voanews.com yujetan le am sikesanu dakaba gama saganta kana gulalutin namodande producer in Kenya nbusu tamre hojetto studio marawalin kesmes tunkesan antu jibe horati kop iborin wulit debina nagattu gula